Dobrý večer, zdravím vás, přátelé.
Jsem rád, že jste si udělali čas, že se nám taky trošku oteplilo, že jste neměli překážky k tomu přijet zblízka i zdaleka. Vítám všechny, kteří jsou tady přímo z Vrbna. Přivítám vás, kteří jste kousek dál, z Mnichova a dokonce i z Jetřichovic, ze Železné. Je, to je lidí, to mám radost vás. Kritika je slovo. Víte, jak se o mě tady starají technici.
Vodu jsme jedali.
I vodu. Kritika je slovo, které se dostalo na seznam negativních výrazů. Souhlasíte s tím? Jakmile se řekne kritika, tak to se naježíme, to nemáme moc rádi. Možná právem, protože si představujeme pod pojmem kritika, si představujeme co? Že někdo někoho seřve. Je to tak? A kultivovaně řečeno, kritika je nelaskavé a necitlivé vytýkání chyb. Tak je to alespoň v podvědomí nás lidí zapsáno. Nebo ne? Máte někdo trošku jiné asociace také ještě? No, to taky. Jo, k tomu půjdeme. Vytýkání chyb nesprávným způsobem, to je problém současné společnosti, to je problém i náš. Já si vzpomínám na jeden manželský pár, jsou to naši přátelé, a ta žena říkala, já myslím, že Vaškovi, teda jako mýmu muži, není co vytknout, ale když se rozčilím, tak teprve vidím, jak je hroznej. Jenže to, co mu říkám, říkám úplně zbytečně, on to nebere. Proč to nebere, přátelé? Protože to říkáme v rozčílení. Čili kritika v rozčílení je ten nejhorší způsob, jak mohu někomu posloužit s vytýkáním chyb. Ale kritika může být i jiná. A víte, že existuje možnost, že nás někdo seznámí s našimi chybami laskavým způsobem. Takovým člověk je velkým přínosem pro nás. Takových lidí je málo. Takoví lidé by se měli platit zlatem. Lidé, kteří jsou schopni za námi přijít a říct, podívej se, ty možná o tom nevíš, my se o tom dovíme, jak my vnímáme sami sebe. Můžete už o tom dopředu přemýšlet. Jak vnímáte každý sám sebe? Jaké jsou možnosti? My si řekneme, že jsou dosti omezené a taky si řekneme proč. Takže existuje možnost, že někdo za námi přijde, poklepe nás po rameni a řekne ty Oldo, ty to tak necítíš, ty to tak nevidíš, ale já bych ti chtěl něčím posloužit. A škoda, že na takovou bohulibou činnost není v jazyce českém žádné speciální slovo. A proto já bych chtěl tady dnes večer vyhlásit soutěž, abyste vynalezli nějaké speciální slovo, které by bylo trošku jiné než ta kritika, která nemá dobrý image. A ten, kdo tuhle soutěž vyhraje, máme tady nějaké hodnotné ceny a ještě jsem jednu cenu zapomněl v autě, tu přinesu. Takže po skončení, prosím vám, mám tady hodnotné ceny, něco je dokonce i pro ženy, krásně to voní, tak se snažte, ženy. Vymyslet nějaké slovo, které by vystihovalo láskyplné hodnocení. Jo? Možná, že se to potom nějak dostane, ten výherec, tedy výherce, možná, že ho skontaktujeme s Ústavem pro jazyk český, přihlásíme to a budete mít nehynoucí zásluhy o tom, že se náš český jazyk obohatí o nový výraz, který by vystihoval láskyplné hodnocení a přátelskou službu s poskytnutím informací o tom, co já sám nevím a co bych nutně potřeboval změnit. Tak, a teďka si ukážeme několik obrázků a tipněte si, možná, že já vám tady některým cloním, cel? Jo, vidíte přeze mě, co byste ve vašem dosavadním pojetí slova kritika, s kterým obrázkem byste to spojili? S tímto obrázkem nebo s tímto obrázkem? Nebo snad s tímto obrázkem? Nebo snad s tímto obrázkem? Ještě prosím zpátky jeden. Tenhle, to je kritika? A nebo tohleto? A nebo tohleto? Tak, kdo je pro tenhle ten obrázek? Půjdeme zase zpátky. Kdo je pro tuhle tu krásnou lesní cestu? 2, 3, 4, no dobrý. Tak, kdo je pro tohle? Nikdo? Kdo je pro tohleto? Jeden, no to je dobře, ano, máme tady. Tak, kdo je pro tohleto? No, ano, ano, hezký. Ano, můžete hlasovat i pro více obrázků. Kdo je pro tohleto? Tak to ne, to se neujalo, já to vyhodím z toho. Tak, kdo je pro tenhle ten obrázek? Nikdo, vidíte, to není hezký. Tak, je tam ještě něco? Jo, ještě tohle. Tak, kdo je pro tenhle ten obrázek? Komu připomíná tenhle ten obrázek kritiku? Máte to někdo doma? Ano? Máte to doma takhle, jo? Já vás nebudu zpovídat, kdo to takhle máte doma. To si řekneme až na konci. To už budeme chytřejší. Takže pojďme znovu dopředu. Přes všechny ty hrozné obrázky se pojďme podívat a řekneme si, že kritika je, tak jak jste většinou odsouhlasili, skutečně symbolizována cestou. Cestou. Proč, prosím vás, je třeba, abych já byl seznámen s tím, co o sobě nevím? Respektive, proč to o sobě nevím? Protože mám zamlžené brýle, protože se mám rád, protože se na sebe dívám zcela zákonitě jinak, než je objektivní pravda. Obvykle v sebehodnocení navštěvuji jenom jednu oblast, tu, kterou mám rád, a vyhýbám se oblastem, které rád nemám. Máte to takhle taky ve svém myšlení, že rádi jste v určité oblasti, kde trávíte hodně času, kde jste sami se sebou spokojeni, a potom zase naopak utíkáte od některých oblastí svého myšlení, které vám nejsou příjemné. Každý z nás jsme svým způsobem založením egoistou a sami sobě odpouštíme víc než těm druhým. Souhlasíte s tím? Souhlasíte. Pokud to tak máte, nevěžte hlavu. Je to přirozené. I když někdo to má víc, někdo to má méně. O tom budeme také dneska hovořit. Jo, souvisí to taky s tím, že my si posíláme zprávu ode mě ke mně. Já jsem znal jednu slečnu, která se nemohla vdát, a tak si alespoň posílala pohledy. Vždycky někam zajela, na Karlštejn, na různé hrady, a odtamtud si poslala pohledy. Jo, posílala si zprávy ode mě ke mně, od sebe k sobě. Dokonce si někdy i posíláme kytice. Takže jsme opravdu v tomhletom hodně subjektivní a proto potřebujeme trošku tu objektivizační protiváhu. A tou je právě člověk, který to s námi myslí dobře, který je schopen nám skutečně přátelsky, empaticky, citlivě poradit. Jen málo kdo má schopnost přiměřeného a vyrovnaného sebehodnocení, 100% sebepoznání nemáme nikdo a proto potřebujeme spolupráci. A já věřím, že vy jste takový správný kolektiv, správný tým lidí, kteří spolu budete spolupracovat. Nemyslím si, že každý s každým, možná, že by to bylo zajímavé při druhém dílu této přednášky, která by mohla být někdy v červnu, bychom si mohli vyzkoušet takovou simulaci vzájemného láskyplného hodnocení, ale dneska to určitě nestihneme. Tak, když potom nám někdo poslouží tím láskyplným hodnocením, přichází chvíle, kdybychom to měli realizovat. A to je druhá část té kritiky nebo toho láskyplného hodnocení. My to rozhodnutí pro změnu neděláme moc rádi a neděláme je moc často. My děláme mnoho věcí stále stejně, mnoho let dokola a myslíme si, že je to tak dobře a častokrát ani nevíme, proč to či ono děláme. A pak nám musí přijít někdo a řekne, hele, proč vlastně děláš tohle, když je to naprosto nelogické? Stalo se to ještě v době carského Ruska, kdy ještě byli carové, ano, v takovýchhlech palácích. A představte si, že jeden ten car prochází rozlehlým parkem a svého paláce a najednou si všiml, že uprostřed vzorně upraveného trávníku stojí voják na stráži. Tak car si dal zavolat velitele stráže, protože s obyčejným vojákem se car nebaví, že jo? Takže si zavolal toho kapitána, který měl na starosti strážení toho paláce carského a říkám, kapitáne, proč ten voják uprostřed strávníku tam je na stráži? Já už jsem si toho všimnul, on tam je skutečně ve dne v noci. Se tam pořád střídá stráž. No, to místo se stráží od jak živa. Zněla odpověď toho velitele carské stráže. No a proč, kapitáne, se straží to místo uprostřed trávníku? No, já nevím, já jenom plním rozkazy, mě to nezajímá. A tak nový car se rozhodl všecko prošetřit a ptal se kde koho, a nikdo si nevzpomněl na to, proč se vlastně to místo uprostřed trávníku střeží. A tak se ponořil do starých archivních materiálů a našel tam záznam, ve kterém stálo, že více než před 100 lety přikázala carevna Kateřina Veliká na toto místo vysadit růžový keřík a aby někdo tu mladou rostlinu omylem nezašlápnul, tak se tam držela stráž. Jenomže po letech ten růžový keřík dávno zmizel a strážilo se tam dál a nikoho nenapadlo, že to je nesmysl. Přátelé, takhle to někdy bývá i v našem životě. Ten mechanismus, který tohleto podporuje, se jmenuje psychologie zvykového práva. Možná, že budeme mít dneska večer příležitost něco odhalit ve svém životě, co je na základě této zákonitosti, co děláme a ani nevíme proč. A říkáme si, no tak my jsme tak dělali vždycky, že jo? Tak co bych na tom měnil? Jeden můj přítel jsem jednou přiznal, že jsem mu strašně pomohl, když jsem byl u nich na návštěvě a jenom tak jsem se zeptal, ty Honzo, proč parkuješ autem venku, když máš garáž? No, on říkal, no víš, garáž, no já tam mám spoustu důležitých věcí, to nesmí zmoknout. A já jsem prý mu tehdy, já už se na to nespomínám, a já jsem prý mu řekl, no to máš teda pěkně blbý, když krámy mají přednost před autem. No. A ten večer mi říkal, nemohl usnout a přemýšlel o tom, co vlastně v té garáži má. A ještě té noci vyšel, podíval se do garáže tajně, aby ho to manželka nevěděla, a vymyslel geniální plán. Vyklidit garáž, aby tam zase mohl parkovat se svým autem. Vidíte, jak si potřebujeme pomáhat? Takže přátelé, my někdy potřebujeme posloužit skutečně tím, aby to, co máme zafixované, co považujeme za historicky dané, jako u nás doma jsme měli vždycky ve třetím šuplíku drátěnky na nádobí. A vím, že byly ve třetím šuplíku. A tak jsem se jednou mojí ženy Evy zeptal, ty proč tam jsou, když už máme myčku? No, tam byly od jak živá. Takže chybí nám to láskyplné hodnocení. Znovu připomínám tu soutěž, jo? Vymyslete nový termín. Mám tady opravdu pro vás zajímavé ceny. Tak a teďka přistoupíme tedy k tomu, co v nás je obsaženo. Takže, ano. Tohle to v každém z nás je, tyhle ty čtyři kvadranty, odborně řečeno. Tyhle ty čtyři obdélníky. Takže známe já, to je to, co já vím o sobě, co si uvědomuju a co taky víte i vy o mně, jak já se vám jevím. Slepé já, to je to, jak mě vidí ty druzí, co si o mně myslí, ale co mě třeba nikdy neřeknou. Potom je skryté já, to je to, co vidím já, to, co já vím o sobě, to je taková moje tajná schránka, ale já vám to nikdy na sebe neřeknu. Jo? To, co vy víte, že byste neměli zveřejňovat. No a potom je neznámé já, to je to, co já o sobě nevím, ani ty druzí to neví. To je situace, kterou jsem ještě neprožil. Takže pojďme k těm jednotlivým kvadrantům. Známe já. Na této úrovni se cítíme velmi bezpečně. To je oblast, ve které se nacházíme nejčastěji a zcela přirozeně se v této oblasti projevujeme. Jo, počítáme s tím, že tak, jak já se prezentuju, tak to vnímá i moje okolí. Jo? To si celý ty, Franto, ty máš si svý koníčky a nic jiného tě nezajímá. Jo, a teďka víme, jaký to jsou koníčky. Tak to je to známé já. Potom je slepé já. To je oblast, která nás bude dnes večer nejvíc zajímat. To je oblast, ve které mě ti druzí vnímají jinak, než vnímám já sám sebe. To je to, co vy o mně víte, nebo co si o mně myslíte a nikdy mi to neřeknete. A nebo se to odvážíte říct? Odvážíte se říct, hele Tondo, možná, že ti to ještě nikdo neřekl, ale bez toho předního zubu vypadáš dost zanedbaně. Proč si nedáš udělat, prosím tě, u zubaře nějakou protézu. Jo? Odvážíte se to někomu říct takhle? To je oblast, to je pole pro zdokonalování se. Jo? Je škoda, že ti, kteří mě vidí lépe než já sám sebe, mi to neřeknou. Mi neřeknou o to, co vidí. No. A nebo to řeknou v takových situacích, když se na mě naštvou a pak obsah toho sdělení, ale především způsob, jak jim to prezentují, je pro mě nepřijatelný. Jo? Takže kdybychom měli tuhle tu konverzaci, kterou jsem řekl o tom Tondovi s tím zubem, Jo, kdybychom ní měli transponovat do takové té konverzace rozšíleného projevu. Hele vole, jestliže mi budeš dál kroužit kolem té mý holky, tak ti vepředu nebude chybět jenom jeden zub, ale hned tři. Co myslíte, zamyslí se ten vůl nad tím, že by měl navštívit zubní ordinaci? Proč ne? Nesprávná forma. V harmonických partnerských vztazích je oblast slepého já místem, ve kterém by se měli partneři navštěvovat a odhalovat si vzájemně skrytá zákoutí svých duší. A právě v této oblasti je potřeba prohloubit, zdokonalit, zkultivovat, protože nezáleží na tom jenom, co řekneme, ale jak to řekneme. A právě tím se chceme dnes této přednášce zabývat. No a potom je tady ještě skryté já. To je oblast, do které téměř nikoho nepouštíme, o které nevíme, je to soukromí, nechceme nic sdělovat. V harmonických partnerských vztazích toto místo otevíráme jako 13. komnatu a občas tam někoho pustíme. A dokonce bych vám to chtěl doporučit, protože jestliže si takhle jsou přátelé nebo partneři schopni odhalit své nitro, tak nebudeme si vysvětlovat proč, ale psychologie tuhletu terapeutickou metodu zná a je to fenomén, který zvyšuje odolnost proti depresím. No a potom je ta poslední oblast a to je oblast neznámého já. To je oblast, kterou neznám ani já, ani vy. To se týká něčeho, co se ještě nemohlo projevit, co se dá těžko odhadnout. To je něco, co jsme ještě nezažili, co teprve možná v životě prožijeme a možná, že nás to překvapí, čeho všeho jsme v životě schopni. Často nás překvapí, k čemu všemu se, přátelé, v životě odhodláme. Já bych tohleto opravdu nikdy nečekal, že když mě byly 3 roky, že bych tohleto byl schopen. My lidé máme docela zvláštní touhu po tom, abychom z určitého hlediska vypadali jinak, většinou lépe, než ve skutečnosti jsme. Souhlasíte s tím? Stará se o to jakýsi tiskový mluvčí. Vzpomínáte si ještě na jednoho tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví, on se jmenoval, byl to pan Cikrt. Vzpomínáte si na to? Jo? A ten ministr tehdejší dělal strašný voloviny a ten pan Cikrt, takový maličkej, měl takový uši od státy a on to se snažil zachraňovat a snažil prostě se ten image toho ministerstva, které mělo velice, opravdu velice pochybnou úroveň tehdejšího vedení, tehdejšího zdravotnictví, on se to snažil napravovat. Takže představte si, že takový maličký Cikrt je v každém z nás. Představujete si to? Významní lidé, významné celebrity k tomu používají skutečně své zaměstnance, někdy to skutečně potřebují, zákonitost reklamy je taková, že o špatnou reklamu se nemusíš starat, šíří se 5x rychleji než ta dobrá. A proto se za pozitivní reklamu platí, podle zákona to nesmí být reklama klamavá, ovšem do jaké míry je to klamné, do jaké míry je to pravdivé, to je agenda, o kterou se stará ministerstvo pro hospodářskou soutěž, takže pokud, prosím vás, děláte firemní reklamu, pozor na to, pokud si děláte jenom osobní reklamu, tak tam máte větší prostor. Takže pojďme konečně k tomu, co to teda budeme se učit o kritice. Je to konstruktivní a láskyplné hodnocení. Už se někdo vás napadá nějaké to slovíčko, abych znovu připomněl tu soutěž. Přemýšlejte, kdyby nás nic nenapadlo, tak potom v té červnové přednášce, tam na to budete mít 4 měsíce, tak to vyhodnotíme. Takže, měli bychom se naučit žít s tím, že to láskyplné hodnocení je pro nás potřebné a užitečné. A měli bychom si najít takové přátelé, kteří jsou schopni tu láskyplnou kritiku neboli hodnocení, které by nám měli poskytnout. Tudíž, jestliže my si o to hodnocení neřekneme, no tak za někým přijďte a řekněte mu, hele, jo, to a to jsem ti chtěl říct. No a co on obvykle odpoví? Hele, nestarej se, jo, ty máš taky svý máslo na hlavě a nech mě bejt. Jo? Takže poskytování nežádoucí nebo nevyžádané kritiky je dost problematické. Pokud si to člověk neobjedná, tak je to velmi obtížné, ba někdy i nemožné, aby to naše hodnocení splnilo ten účel. Já se vám přiznám, že mým nejvýznamnějším hodnotitelem je moje žena. A pokud je to jenom trošku možné, beru jí pravidelně na všechny moje přednášky a mám s ní takovou dohodu, že když už to nebude schopna poslouchat ona a bude se jí zdát, že mluvím z cesty, nebo si nebudu schopen vzpomenout na 3 věci, na jména, na čísla, to třetí už nevím, tak vezme speciální dopis, který jsem pro tuto příležitost sestrojil a napsal už před lety a pošle mi ho. A já budu vědět, která bije, a téma toho dopisu je děkujeme, odejděte, už stačilo. A jelikož vím, že moje žena je nejkonstruktivnější a nejláskyplnější hodnotitel, tak já to od ní vezmu a nebudu se na ní zlobit. Je dobré, přátelé, když máme takového člověka, kterému věříme a který nám je schopen tímto posloužit. Ale v některých případech to je směrem od ní ke mně objednaná kritika, objednané láskyplné hodnocení. Ale v některých případech je povinnost nás, lidí v mezilidských vztazích, a vyplývá to z našeho postavení, poskytnout i nevyžádané hodnocení, nevyžádanou kritiku. Víte, v kterých postaveních to je? Postavení rodiče, ano, určitě, to je nám přímo společensky, bytostně i biblicky takto stanoveno. Ano, my máme povinnost vychovávat a láskyplně vést a korigovat naše děti. Postavení učitele, pokliže někdo z vás jste v určitém takovémto společenském postavení, tak určitě je to situace, ve které poskytujete automaticky i nevyžádanou kritiku. Řekl bych, že je to postavení řidiče autobusu, který kontroluje, zdali všichni pasažéři se chovají přiměřeně slušně, jsou podle přepravního řádu oblečeni a nedělají nějaký vylomeniny. To je všecko, prosím vás. Tady Mireček Bukur by vám o tom mohl říct, jak taky koriguje svý pasažéry. Postavení nadřízeného v zaměstnání, postavení lékaře, který má také přirozenou autoritu a z titulu své autority poskytuje i nevyžádanou kritiku, pakliže tedy sám Znám jednoho lékaře, který doporučoval pacientům, aby nekouřili, a sám kouřil. Tak to je špatně. Ale v oblastech, kde se jedná o lidské zdraví, tak tam by skutečně měl lékař tuto svoji úlohu zastávat. Postavení poradce, postavení přítele a postavení také příbuzného. Svým způsobem, jestliže vidíme, že příslušník naší blízké rodiny dělá nějaké hlouposti, tak i když si tu kritiku nevyžaduje, měli bychom za ním jít. Takže s těmito pozicemi se běžně setkáváme. A teďka existuje ještě jedna zásada. Pokud si chceme vzájemně posloužit a chcete třeba svému příteli, manželovi nebo manželce se dohodnout na tom, že jim poskytnete láskyplné hodnocení, nedělej toto vzájemně ten týž den. Aby jsme si řekli, od 2 do 4 budu hodnotit já tebe, Franto, a od 4 do 6 budeš hodnotit ty mě, Alenko. Takhle to, prosím vás, není dobré. Doporučujeme alespoň minimálně týdenní časový odstup, ale 2 týdny jsou lepší. Tak. Asi vás napadá, proč, že? Tak to je dobře, tak to nebudeme ani rozvádět. A pojďme teda se podívat na ty jednotlivé druhy kritiky. Takže první, ta nejhorší, je takzvaná zdrcující kritika. Budeme, prosím vás, postupovat od té nejhorší k té nejlepší. Takže neděste se toho, když zde nebudou zrovna hezké výjevy, nebudou zde hezké obrázky, ale říkáme si to otevřeně z toho důvodu, že někdy také takovéhle chyby děláme. Takže zdrcující kritika. Ty jsi teda případ, ty jsi teda dáreček, jo? I takové by měli trestat poslanci v parlamentu, aspoň by něco dělali. Ty nikdy nic nedokážeš, ty vždycky všechno pohnojíš. Co z tebe bude? Ty to máš ty svý lepce úplně vymatlaný. Debile, středoevropskej. Stává se, že takto hodnocené děti mohou na základě zdrcující kritiky spáchat i sebevraždu. Děje se to často v souvislosti s vysvědčením. Také na základě takového postupu vznikají u dětí různé psychické poruchy, obsedantně kompulzivní porucha. To hodnocení, ve kterém jsou uvedeny jenom negace, ty vždycky děláš všecko blbě. Ty nikdy neuděláš nic pořádně. To není pravda. Ale v tom rozčílení to takhle ten hodnotitel říká. Je pravda, že dnes z takovéhoto způsobu konverzace přibývá a dcera na tomto obrázku má touhu co nejdřív z domova vypadnout. To je smutný obrázek současné společnosti. Máme se tedy co učit. Potom je další druh kritiky a to je způsob, kdy hodnotí se nejprve negace na začátku, potom se dospěje k jakémusi bodu D dole, někde down, a když už ten dotyčný, ano, když už ten dotyčný je hodně zdrcený, tak častokrát ženy tohle to takhle dělají, tak se té ženě toho kritizovaného, většinou dítko, je líto a začne mu říkat, no víš, ale, a teď to začne zdvíhat nahoru. Děláte to takhle někdy? Děláte. Takže to je špatně. Víte proč? nechávám chvilku času. Proč si myslíte, že to je špatně? Jo, tohle je příběh jednoho člověka, který byl takto kritizován. A když mu manželka rozšlapala notebook, tak se potom nad ním ustrnula a začala říkat, no jo, já vím, že ty jsi většině u něj nalepenej, ale ono to mělo taky dobrý stránky. Jo, a teď to zase začala zvedat normálně nahoru, jak to, že jí ho bylo líto a toho notebooku. Takže proč to je špatně, prosím vás, už jsem tam viděl jednu ruku, Olinko. Aha.
To špatné,
a proč? A proč?
Ten člověk měl
odpustu. Aha, ano. Radko, ty jsi taky?
Myslím, že když se nevyužije, když se nehned jakoby dolů, dnes se jakoby nadává, se tak umět na zeba mluvit.
Výborně, ano. Ano, jo, my jsme takhle nastaveni, že se zablokujeme a automaticky ten hodnotitel, který začíná tímto způsobem, je náš nepřítel. A my se mu neodevřeme a my to nevnímáme a my zaujmeme bojové nebo obranné postavení. Častokrát děti někdy to neřeknou, někdy to dokonce i řeknou, si myslí, ty mě budeš táto něco vyprávět. Ty podívej se na sebe, co ty děláš za voloviny, jo? A tím pádem se vlastně ta druhá část, tahle ta se vlastně už ani neuplatní. Jo? To je v podstatě ve svém účinku stejné jako ta zdrcující kritika. Takže to je kritika negativní. A teďka přistupme tedy k tomu, co jste navrhovali, že bychom to udělali obráceně. Začneme tedy hodnotit to dítko třeba, to nám bude nejlepším příkladem, a začneme říkat, víš, ty jsi se opravdu už zlepšil v té matematice. Ty fakt jako dobrý a mám z tebe radost, ale a jdeme dolů. V té češtině seš na čtyřku. Tak, je to sice lepší než ta kritika, kde začínáme tou negativní stránkou, ale není to dobře ještě. A víte proč? Protože konec dobrý, všechno dobré, a konec špatný, všecko špatné. Takže přicházíme k tomu optimálnímu způsobu kritiky a to je to nejdůležitější, k čemu chceme dneska dospět. Jo, tohle to je ta kritika, kdy napřed jdeme nahoru a potom jdeme dolů. Jsem dlouho hledal tenhle ten obrázek, ten to vystihuje. Napřed vítězství, život a potom prohra, smrt. Takhle to udělal císař Nero, v tom filmu to takhle je. Jo, ten gladiátor tam vyhrál a on udělal takhle a najednou to takhle otočil. Takhle to bylo v tom filmu. Quo Vadis se jmenuje ten film. Takže to způsobuje skutečně to, že ten hodnocený není úplně správně motivovaný a častokrát se zablokuje i vůči tomuhle tomu způsobu kritiky, která je obecně považována za tu dobrou. Ale my jsme nepřišli jenom kvůli tomu, aby jsme se spokojili s něčím dobrým. My jsme přišli proto, abychom získali něco jinak, něco velmi dobrého. A tak se pojďme podívat na to, jak bychom měli formulovat kritiku, aby byla přijata. Ta takže nebude to ani zdrcující, ani destruktivní kritika. Bude to kritika ani ne typu ale. Tam je právě rozdíl v tom slovíčku. Až sem jsme došli a ta předchozí kritika s dvojkou ale šla takhle dolů. Víš, ty máš dobrý výsledky v odborných předmětech, i tu matematiku jsi si zlepšil, a když se ti podaří zvládnout ještě tu češtinu a angličtinu, tak se dostaneš na tu školu, na kterou chceš, a budeš se věnovat těm věcem, které tě zajímají. Kouzelné slovíčko. A když? Víš, Dášo, já tě obdivuju, co ty zvládneš věcí. Chodit do práce a ještě domácnost. Ale to vyprané prádlo nechávat týden v pračce, to je horor, když potom musím se hrabat mezi tím. A mezi těma hadrama a vytahovat tam a hledat svoje slipy a pak je půl dne sušit. To je to ale, to je to špatně. A když řekneme, víš, Dášo, já tě obdivuju, že zvládneš tolik věcí, chodí do práce a ještě domácnost. A když to prádlo vyndáš z pračky hned, jak se vypere, tak ušetříme spoustu času. Teď vás určitě napadne to, co napadlo moji ženu. Schválně, jestli vás to taky napadlo. Tak. Zajímavý, že to zrovna napadlo mužskýho. Ano, ale jelikož je to ze života, tak musím říct, že ten muž skutečně ani nevěděl, že se pere a dokonce ani nevěděl, jak se otvírá pračka. Takže to bylo z tohoto příběhu. No, víte, pane Metelko, já vidím, že vy máte krásné vztahy s těmi nejbližšími, ale vaši ženu trápí, že se jí nevěnujete. Zase, ale špatně. Víte, pane Metelko, já vidím, že vy máte krásné vztahy s lidmi. A když vaše žena bude přesvědčena o tom, že ji opravdu milujete, pak vám to stonásobně poplatí. Jo? Takže je tam stále potřeba vidět ten budoucí čas. Součástí hodnocení, láskyplného hodnocení, je také komunikace. Jo, tohle je hezký obrázek. Cesta, na které je neúspěch lepším učitelem než úspěch. To jsem si zapamatoval a to bych vám chtěl tady nechat chvilku svítit, že jestliže se po dnešním večeru pokusíte o něco a nedopadne to úplně na jedničku, tak to nevzdávejte. Součástí kritiky nebo součástí láskyplného hodnocení je také komunikace, a to také neverbální komunikace. Lidé se často domnívají, že to hlavní v tom komunikačním procesu je to, co řeknou. Myslíte si to taky? Kdo si to myslí? Nikdo. To je dobře, že jste to hned pochopili z toho grafu. Představte si, že ta verbální komunikace, tedy ta slovní, má podíl v té celkové komunikaci jenom asi 7 až 10%. A co je to ostatní, co myslíte? Vy to asi víte už. Pohled do očí. Tím se strašně moc komunikuje. Takže prosím vás, když budete poskytovat láskyplné hodnocení, Angličani to říkají face to face, doporučuji já ještě k tomu, dívat se do očí a taky jít na procházku. Tam se taky můžete dívat vzájemně do očí. Dalším fenoménem té komunikace je tón hlasu. Výraz obličeje, to všecko podporuje to láskyplné hodnocení. Pohlazení, úsměv. Z té neverbální složky komunikace můžeme vyčíst, jestli je to ignorace, nebo jestli je to touha po navázání upřímného vztahu. No a to všecko jsou důležité složky komunikace. Představte si, jakou neverbální komunikaci dneska mají páni poslanci. Už jste se někdy zadívali, jak oni to mají? To je neverbální komunikace v parlamentu, přátelé. Je zajímavé, že většina z těch poslanců se drží, jejich ruce spočívají na... Vidíte to? Tak buď smrkají, nebo se modlí. Taky. Tak. Takže pamatujme na neverbální složku komunikace, když budeme lásky plně hodnotit. A teďka pojďme k poslední části přednášky, a to je jak reagovat na kritiku. To je část, kterou dneska jenom nakousneme, protože to si zasluhuje celou ostatní přednášku. Takže vidíme tady celkem 5 postojů, jak reagovat na kritiku. Tohle to je část, kterou bychom mohli nejvíce použít ani ne tak doma, jako ve svém profesním životě, v zaměstnání, ve škole, u zkoušek, ve vztazích, spíš mimo rodinu, ale občas se to použije i v rodině, a to tehdy, když partneři mají naprosto nesmlouvavá stanoviska. Už se vám to někdy doma stalo, že jste měli naprosto protichůdné představy a ani jeden z vás nebyl schopen a ochoten ustoupit? Komu se to stalo? No fajn, je, tak to si rozumíme. No tak to beru zpátky, že to není použitelné doma, teda. Tak je to použitelné i doma, když se vás tolik hlásilo. Dobře, tak pojďme na to. Takže vidíme tady celkem 5 postojů. Ten první postoj je postoj poslušného partnera. Nechci říct, že jsou to vždycky lidé typu hadr na podlahu, se kterým si může ten druhý dělat, co chce, ale dost se k tomu blíží. Takže poslušný partner nebo poslušný kritizovaný a hodnocený neuplatňuje svůj zájem, neuplatňuje osobní nějaké ambice. On je v roli sebeobětovatele. Jestliže takovýto člověk by měl být účastníkem nějaké pracovní porady, to jsou takoví ti, kteří všechno odkývají, ti nejsou moc velkým přínosem pro takový podnik, že? Někteří ředitelé si takové lidi najímají, aby jim to všechno odkývali, někteří předsedové strany si takové poslance kupují, aby jim to odhlasovali v parlamentu, to, co potřebují, ale z takového člověka nedostanete nějaký kreativní postoj. Postoj poslušného tedy má tu nevýhodu, že on preferuje ten vztah k tomu, aby už bylo dosaženo nějakého řešení, ale Nejde mu o dosažení nějakého pokroku, nejde mu o něco konstruktivního. Takže kdy, prosím vás, je užitečné se postavit do takového postoje poslušného partnera? Otázka na vás. No, to ještě je jiná varianta. Ne. Když nic jiného nezbývá, tak tam jsou ještě další možnosti.
Když máte kritizující zbraň, ne?
Prosím?
Když máte kritizující zbraň.
No.
Právě už kritizuje,
ne? Ano, blížíme se k tomu. Já vám to prozradím, není to nic těžkého. Když jde o prkotiny. Jo? Mně je úplně jedno, Alenko, jestli ty záclony budou béžový nebo bílý. Je. Vidíte? Vidíte? Pro někoho to je prkotina, pro někoho ne. Jo? Tak to jsem mu dal špatný příklad. Jsem nevěděl. Tohle. Vidíte, já si to tady poznamenám. Barva záclon není prkotina. I rozdíl mezi bežou a bílou je velice významné. Ano, děkuji. Tak nějaký jiný příklad. Ten plot natřeme na zeleno nebo na šedo. Taky to není jedno, že ne? Tak prosím vás, vymysleme nějakou prkotinu. Už konečně. Prkotiny neexistují, jo?
Jo.
Já vím, že když jsem kupoval svojí ženě notebook, tak ona říkala, víš, mě to je úplně jedno, jestli to bude takhle značka nebo tahle značka. Hlavně, že to bude mít nějaký ty funkce základní. Ale mně to taky nebylo zase jedno. Jo. Tak teďka vymysleme něco, co je pro ženu i pro muže stejná prkotina. A nebo pro tu jednu stranu jo, a pro tu druhou stranu ne. A pro tu, pro kterou je to prkotina, tak to prostě odsouhlasí. Takže beru zpátky, záclony ne, je to prostě něco, na čem tolik tomu druhému nezáleží. Takže v takovém případě klidně můžeme být poslušným partnerem, a to i tehdy, když nejsme takzvaná podrobivá osobnost, submisivní. Víte, kdo to je? To jsou lidé, kteří se automaticky podřizují ve všem. Ať už jde o prkotiny, nebo ať už jde o věci významné. Takže jestliže jako muži souhlasíme s tím, aby byly záclony takové, jaké chce moje žena, tak to je ta pozice toho poslušného. Víte, o co se dneska manželé v krizi nejvíc hádají? A o děti. Tyhle ty dvě věci jsou většinou předmětem sporu a tam i podrobivý partner si nenechá sypat lecos na hlavu, tam je skutečně někdy neústupný. Takže pojďme k tomu dalšímu. A to je postoj integrující. Když to vyžaduje určitou námahu. Někdy ti diskutéři nebo ti účastníci toho řešení chtějí, aby už to bylo co nejdřív za nimi, ale integrující partner je ten, který je kreativní a přitom se snaží nestratit vztahy. A tam je vždycky, přátelé, tak trošku na vážkách, jestli já prosadím svůj názor a ztratím vztah, anebo jestli ustoupím, a to ustoupím jenom do takové míry, abych ten vztah nestratil. A tam je to vždycky tak trošku na citlivých vážkách. Ten integrující je přesným opakem postoje tohodletoho. Ten postoj vyhýbavý, to je typické v parlamentu, když se řeší nějaké sporné otázky, které se pořád odsouvají, pořád se posunují a myslí se, že se to někdy v budoucnosti vyřeší, že někdy v budoucnosti budou lepší podmínky pro řešení. Takže integrující partner, ten preferuje dosažení určitého řešení, dosažení určitého pokroku, ale nesmí obětovat vztahy. A to, do jaké míry se dosáhne pokroku ve vztahu k těm zhoršeným vztahům, to je přesně to umění jednání s lidmi, to je umění všech manažérů, nadřízených, podřízených i všech, kteří podnikají. Takže integrující, o tom se budeme nejvíc učit. Potom je ten postoj vyhýbavý. Představuje způsob, který, to je takový ten únik před problémem. Není poslušný, to není to samé, ale při řešení některých problémů on neprosazuje ani své zájmy, ani zájmy toho druhého. Takže on dělá takový diplomatický úhybný manévr, odloží co nejvíc na příhodnější období, což vede, tenhle ten postoj dlouhodobě vede k hromadění problémů. Dost často se s ním setkáváme v manželských krizích, kdy se prostě některé věci, které se začnou řešit, nedořeší s tím, že se nechají viset ve vzduchu. Někdy jeden, druhý nebo oba partneři si myslí, že se na to zapomnělo a že tudíž už je to vyřešené. Jenomže to je právě ten omyl, ono se na to nezapomnělo. A jeden nebo druhý, nebo dokonce oba, to mají v zásuvce. A ve chvíli, kdy se řeší něco jiného, tak se prosím vás, tahle ta zásuvka s tím nedořešeným problémem vytáhne a přidá se to k tomu problému. Vidím, že tady kýváte, že to je ze života. To skutečně ze života je. Nechci tady vyprávět ty příběhy, ale setkávám se s tím dost často. Takže je to nebezpečné, ten vyhýbavý postoj. Proto je tady ten pátý, ale k tomu ještě nepůjdeme. Potom je tady teda ten postoj dominující. Tento. Dominující přístup ignoruje zájmy všech. Jo, tento styl se používá častokrát z titulu nadřízeného ředitele. Tam se nepřipouští moc nějaký dialog. Jedná se o styl řešení zaměření na dosažení vlastních zájmů na úkor toho druhého. Je to způsob orientovaný na sílu, takzvaný power play, ve kterém člověk využívá veškerý svůj potenciál a schopnosti argumentovat. Využívá se společenské postavení, služební postavení, ekonomické páky, to znamená finanční sankce, pakliže jste v roli zaměstnance, státní moc a tak dále. To je dominující přístup, kdy pomocí tohoto přístupu ten dominující poskytuje i kritiku. neláskyplnou, velmi často neláskyplnou. Tento styl má v určitých chvílích také své opodstatnění. A to ve dvou případech je to oprávněné. Když se zavádí nepopulární opatření, kterou by demokratická společnost absolutně neakceptovala, a potom, když je ten dotyčný šéf v časové tísni. Takže výhodou tohoto dominujícího postoje je rychlost, jak se to prostě odsouhlasí, jak se to nařídí, jakým způsobem na to případně ti druzí reagují, to on musí vyargumentovat, musí to zvládnout. A nevýhodou tohoto postoje je vyvolání negativních reakcí. Ale tomu šéfovi musí být jasné, že nemůže zase dát úplně na to, co si o něm kdo myslí. Tak jako nový pan prezident nemůže dát na to, co si o něm kdo myslí, on prostě musí začít prezidentovat. To je jeho úloha na základě voleb, na základě ústavy. Tak a teďka pojďme tedy k tomu nejdůležitějšímu a možná nejnáročnějšímu, ale nejpoužívanějšímu, a to je ten kompromisní styl. V tomto případě, a to je velmi i praktické pro řešení domácích diskuzí, je třeba být tak trošku obchodníkem. Jste obchodníci? Nejste moc, že? Tak se musíme naučit být trošku obchodníky. V tomto případě se každý z těch prosazujících svůj názor musí něčeho vzdát. A to není příjemné. Ale v některých situacích je to skutečně ten jediný způsob, jak se dohodnout a jak to neodsunout na někdy. Jak to nezasunout do toho šuplíku, kde se nám to potom může vymstít. Častokrát ti dva partneři, nebo i více těch partnerů, mají své postoje a teď je to potřeba nějakým způsobem sjednotit. Jenomže každý je zakopán v tom svém zákopu a nikdo nechce ustoupit. Jak tohle to vyřešit? Buď se najde někdo z nich, kdo má schopnost a odvahu vyjednávat, moderovat to jednání, anebo je užitečné si pozvat osobu nezúčastněnou, nějakého poradce, který má ke všem neutrální vztah, který není příbuzným nebo není nějakým způsobem spojen zájmově s některým tím účastníkem. Musí to být člověk, ke kterému mají všichni, pokud možno, stejnou důvěru. Častokrát jsou to agentury, které poskytují takové poradce, kteří jsou naprosto neznámí, ta agentura je třeba na druhém konci republiky nebo i na druhém konci světa, častokrát se používají i zahraniční, velmi často jsou to angličtí, anebo ze Singapuru, to je zajímavé. Z těch dvou oblastí jsou nejčastěji používaní zahraniční poradci. Oni na to mají speciální školy. Můžu vám říct, že jsem se podíval do učebnice v jedné takové škole, protože můj jeden vzdálený příbuzný to vystudoval. A jsou to experti, kteří skutečně umí zvláštním způsobem zintegrovat zájmy velmi často i poměrně dost různorodé a všechny ty strany dovedou nějakým způsobem sjednotit na nějakém kompromisu. Ten kompromis je nutný tehdy, když ty strany mají opačné cíle a disponují stejným potenciálem moci nebo stejným potenciálem společenského postavení. Tak v takovém případě, když je to 50-50, musí takovýto expert přijít. A co je výsledkem takovéhoto jednání? Nezrodí se tam, prosím vás, nic nového. Tento způsob se nehodí pro nějaký kreativní porady, kde by se mělo vymyslet něco nového. Ne, tam všichni jsou prostě v tom starém svém postoji a ten manažer je akorát musí nějakým způsobem rozporcovat. Výhodou je to, že všichni odejdou spokojeni. Každý nějakým způsobem tam je uspokojen, každý je svým způsobem vyslyšen. Nevýhodou je to, že se dosáhne velmi malého nebo žádného pokroku a žádného kreativního řešení. Pokud byste někdo byl v úzkých a cítil, že nejste schopni úspěšně dosáhnout toho konfliktu nebo východiska toho, z toho konfliktu ani tímto, ani tímto, ani tímto, ani tímto způsobem, je to nejvděčnější a nejosvědčenější způsob. I toto stanovisko toho kompromisního řešení nemusí být ještě definitivní, ale v této chvíli nevyvstávají nějaké negativní emoce a ti lidé nejsou znepřáteleni. Pokud cítíte někdo obdarování právě v této poradenské činnosti, určitě ji rozvíjejte, protože takových lidí je potřeba a bude potřeba stále víc a víc. Takže přátelé, věřím, že se vám bude dařit tyhle informace uplatnit v praktickém životě. A jenom ale za určitých podmínek, a já vám řeknu za jakých. Pokud možno obsah této přednášky do 7 dnů někomu řekněte. Protože uplatňuje se tady jedna zákonitost, že každý si pamatujeme to, co sami řekneme. Vy jste to teďka poslouchali, i když interaktivně, ale jestliže to neřeknete do 7 dnů někomu, manželovi, manželce, kolegovi v práci, doma, třeba i nějakému dítku, které už má víc než 8 let. Jo, dneska jsou děti strašně už nachytřený a jsou schopni tomuhle tomu rozumět. Jestliže to neuděláte, tak to zapomenete. A budete si pamatovat jenom příběhy, jenom o tom, co byla, jak tam strážil ten na tom palouku, na tom trávníku, s tou garáží a možná s tím prasátkem. A všechno ostatní zapomenete. Abyste to nezapomněli, řekněte to někomu. Tady mají výhodu ti, kteří si dělali poznámky, já vás chválím za to. Můžete to klidně přednést z toho papíru. Vyberte si nějakého kamaráda a řekněte mu, hele, já ti tohle a tohle musím říct. Potom máte šanci tyhle ty vědomosti uplatnit a ve svém životě opravdu něco změnit. Takže to vám ze srdce přeju. Zima už končí. Mějte se rádi.